Book 2 42
42
Zwiedzanie miasta
Urbo visito
Czy targ jest otwarty w niedzielę?
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Czy targi są czynne w poniedziałki?
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Czy ta wystawa jest otwarta we wtorki?
Ĉu la ekspozicio marde malfermitas?
Czy zoo jest otwarte w środy?
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
Czy ta galeria jest otwarta w piątki?
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Czy można robić zdjęcia?
Ĉu oni rajtas foti?
Czy za wstęp trzeba płacić?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
Ile kosztuje wstęp?
Kiom kostas la eniro?
Czy są zniżki dla grup?
Czy estas rabato por grupoj?
Czy są zniżki dla dzieci?
Czy estas rabato por infanoj?
Czy są zniżki dla studentów?
Czy estas rabato por studentoj?
Co to jest za budynek?
Kia konstruaĵo estas tio?
Ile lat ma ten budynek?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Kto zbudował ten budynek?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
Interesuje się architekturą.
Mi interesiĝas pri architekturo.
Interesuje się sztuką.
Mi interesiĝas pri arto.
Interesuje się malarstwem.
Mi interesiĝas pri pentrarto.